SBS Radio.
Пред присутните гости и љубители на пишаниот збор, рецензијата за книгата «Одблесици од минатото» во името на рецензентот Александар Донски ја прочита Дијана Пупалевска-Мицалевска. Александар Донски напиша дека Гордана Димовска со својот зрел, ненаметлив и аргументиран стил на пишување се докажува како сериозен аналитичар и истражувач за значајни теми од македонското минато и сегашното битисување, но и со некои општочовечки теми со кои прави успешна синтеза со темите кои го засегнуваат македонскиот народ со голем број нерешени екзистенцијални проблеми. Една од темите во кои пишува Димовска во книгата напишал Донски во рецензијата е и освртот кон јазиците во светот.
Така, например, таа прави осврт кон јазиците во светот. Тоест, кон исчезнувањето на они јазици кои се помалку се користат, при што изнесува податоци, дека секоја година во светот исчезнувале по неколку јазици, а веднаш потоа аргументирано и повеќе слојно ја анализира состојбата со употребата на македонскиот јазик, како во Република Македонија, така и во диаспората. Притоа констатира дека во македонскиот јазик, дури и во матичната држава, се повеќе се инкорпорираат странските зборови. И таму каде што навидуме оправдано, но и таму каде што навистина нема потреба од них. Во однос на диаспората, пак заклучува дека и таму состојбата е неполна, поради факто што се помалку македонски деца се запишувале во училишта за изучување на македонскиот литературен јазик, иако тоа им било овозможено од страна на австралиската држава. Гордана апелира таквата состојба да се промени. Во близок соодност со јазикот, таа ги критикува состојбите во современата македонска ономастика, кога на новородените деца се повеќе им се даваат странски имиња од шпански серии, а се запоставуваат традиционалните македонски имиња, додека во тие спората, пак во голем број случај, на новородените македонски деца им се ставале странски имиња од државите од кои што живеат.
Во своите статии стои во рецензијата Гордана Димовска. Повеќе пати го загатнува и така наречениот спор за името меѓу Грција и Македонија, при што наведува и многу цитати од американскиот аналитичар Даниел Сервер, со што го представува на некој начин и пред македонската јавност. Гордана Димовска во книгата се занимава и со историски теми.
Сова Гордана Димовска себе си се детерминира и како истражувач. Така, например, таа нуди малку познати податоци за ликот и делото на Мирка Гинова, посебно за незиното погубување, презентира автентични написи во кои се споменуваат македонците и нивните страдања од грчкиот режим, објавени во 1930-те години од страна на грчкиот вестник Ризопастис. Нуди цитати од британскиот печат за Македонија уште во 16-тиот век, како и британски иницијативи за самостојност на Македонија од почетокот на 20-тиот век. Од останатите историски теми таа подсетува на ликовите на жените војни во Македонија уште од античко време, па до подоцнежните времења, со посебно задружување на ликовите на Румена и Сирма Војгода и Илинденките. Таа прави осврт на идуството и неговото значење во Македонија во заштитата на македонското христијанско население, пишува за ликовите на Толе Паша, Диме Стојанов Беберчето, Иван Алябакот, Димче Могилчето, Георги Спирков и други, а подсетува и на артикулациите во привремената влада на Македонија од крајот на 19-тиот век, кој умешно ги става во контекст на современите случувања во Македонија.
Гордана Димовска во книгата «Одблесоци од минатото» ги прикажува и ликовите и делата на известен број странци кои на еден или друг начин биле поврзани со Македонија, подржувајќи ја во светот. Гордана Димовска не го заборава ни македонскиот фолклор.
Гордана Димовска не го заборава ни македонскиот фолклор, при што укажува на неговото значење со посебен осврт кој на танките и нивната мистичност, а спомнува и некои легенди. Во поново време пак подсетува дека македонскиот гедачија Пеце Атанасовски беше прогласен за најдобар гедачија во светот. Се разбира дека неодмилен дел во творечкиот опус на Димовска е диаспората каде и самата припаѓа. И овие текстови изобилуваат со идеи, предлози и упатства во насока на улогата на диаспората за зачувување на нашиот убав мајчин македонски јазик, но и критика за поедени состојби среде нашите селеници. Апелира до сите ни да вадат и македонски пасоши и укажува на бенефициите од таквата поставка. прави анализа и на причините за културниот шок што го доживуваат нашите доселеници кои напуштаат својата трговина и се преселуваат во средина на која се име сосема туѓо и нуди совети како да се надмине сето тоа.
Авторката на книгата Гордана Димовска, обраќајќи се пред присутните, истакна дека на насловот на книгата Од блесоци од минатото го дала затоа што се она што го пишувала, главна инспирација и била историјата на Македонија и последните 20 години од општествениот и политичкиот живот, кои се и главна тема во книгата и содржи важни историски факти за Македонија.
На Македонија секогаш и биле потребни записи, затоа што низ минатото ние знаеме колку многу книги се изгорени токму за да се сокрие вистината за нејзината историја. Затоа и тоа е една уште еден поптик за мене да пишувам и понатаму и да истражувам. Постојано истражувам и тука нема да запрам секако. Да се знае дека ние си имаме земја и си имаме свое потекло и тоа никој не може да ни го оспори. Кога заминуваме ние од Македонија, секогаш понесуваме куфер, но во тој куфер ние ги спаковаме сите карактеристики на еден чесен македонец. На македонец кој има историја, кој има традиција, кој секогаш се борел за слободата на својата земја. И се надевам дека и понатаму така ќе продолжат идните генерации. И нека оваа книга биде поттик за сите млади генерации кои што се родени овде во Австралија, но и секаде во светот, да не поттикнува, да ги читаат важните историски написи, да знаат за нашата земја и да се борат за неја. Без борба нема победа. Македонија не е предмет за продажба. Таа е света земја на чие тло се пролевала крв за нејзината слобода и нејзиното заслужено место во светот. Не е доволно само да се зборува, ниту да се пишува. Јас напишав една книга. Не е и тоа доволно. Треба уште понатаму да се работи и секој во она што, со она што може да допринесе за да бидеме во една подобра состојба. Не постои ниту една влада, не постои ниту еден фактор кој што ќе го забрани оно чувство кое ние, македонците, го имаме за нашата татковина. Задека постои таа искрена, силна љубов кон земјата, а тоа верувам го чувствувате и сите вие овде, но и многу наши македонци, сите тоа го имаат чувство, љубов кон татковината. И се додека постои таа силна, искрена љубов кон татковината, верувам дека ние ќе имаме уште поголеми успеси понатаму, само да не се предаваме. Со тоа сакам да го завршам ова моје излагање, не сакам да должам, напишав доволно во книгата и не сакам да одземам многу време со зборување. Само едно ќе кажам, да ни е вечна Македонија.
На презентацијата на најновото дело на Гордана Димовска беа прочитани и поздравните писма со мислењата за книгата од познатиот писател од Квинсленд Јанко Томов, како и истакнатиот писател од Македонија Вангелко Лозановски. Ученички од Викториското училиште за јазици прочита и две песни на македонски јазик. За забавниот дел се погрижија неколку локални уметници од Мелбурн, како и специјалните гости од Македонија, Стефче Стојковски и Душко Божиновски. Исто така беа прочитени и извадоци од книгата на Гордана Димовска Од блесоци од минатото. SBS. 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 SBS.